რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით. მოესმეთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კუბალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საღამოს მონაცემებით ბელორუსიაში ამომრჩეველთა 74%-მა მისცა ხმა საპრეზიდენტო არჩევნებში. თურქეთში სამდღიანი გლოვა დაიწყო ტერაქტის მსხვერპლთა პატივსაცემად. ვაშინგტონი და რუსეთი წარმატებას აღწევენ სირიაში უსაფრთხო ოპერაციების საკითხში. საქართველოში ახალი პარტია საქართველოს მშვიდობისათვის დაფუძნდა, რომელსაც ყოფილი თავდაცვის მინისტრი დავით თევზაძე უდგა სათავეში. საარჩევნო უბნების დახურვამდე 3-4 საათით ადრე ბელორუსიაში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებში ამორჩეველთა 74%-მა უკვე მისცა ხმა კანდიდატს, რომელიც გამარჯვების შემთხვევაში მომდევნო 5 წლის განმავლობაში დაიკავებს ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტს. გამარჯვებას კი საპრეზიდენტო არჩევნებში ქვეყნის მოქმედ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს უწინასწარმეტყველებენ. ერთი დღით ადრე ბელორუსიის ოპოზიციამ უკვე უწოდა არჩევნებს ფალსიფიცირებული და ამორჩეველს ბოიკოტისაკენ მოუწოდა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიის ახალმა ლაურეატმა სვეტლანა ალექსევიჩმა კი შაბათს განაცხადა, რომ ლუკაშენკომ დობას არ იმსახურებსო. მისი ამ განცხადების ავტორია ევროკავშირი, რომელიც აპირებს მოუხსნას სანქციათა ნაწილი ბელორუსიის პრეზიდენტსა და მის რამდენიმე დაახლოებულ მოხელეს. თურქეთში მთელი ქვეყნის მასშტაბით გლოვა დაიწყო 10 ოქტომბერს ანკარაში მომხდარი ტერაქტის გამო, რომლის დროსაც 100 კაცი დაიღუპა, 48 დაჭრილის მდგომარეობა მძიმე რჩება, დაშავებულია 250 მოქალაქე. პოლიციამ დღეს სამგლოვია, რომ აქციის ჩატარების საშუალება არ მისცა და ძალის გამოყენებით დაშალა პროქურთული სახალხო დემოკრატიული პარტიის მიერ ორგანიზებული მსვლელობა, რომლის მონაწილეებიც ყვავილების მიტანას ცდილობდნენ თურქეთის დედაქალაქში გუშინ მომხდარი აფეთქების ადგილზე. პოლიცია კი აცხადებდა, რომ ამ ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებები ტარდებოდა. დემონსტრანტთა ლიდერები უკან გაბრუნდნენ. თურქეთის მთავრობამ აფეთქებას ანკარაში ტერორისტული აქტის კვალიფიკაცია მისცა, ხოლო პრეზიდენტმა მას ამაზრზენი დანაშაული უწოდა. პენტაგონი აცხადებს, რომ შეერთებულმა შტატებმა და რუსეთმა მიაღწიეს პროგრესს მოლაპარაკებებში, რომელიც შეეხება უბედური შემთხვევების პრევენციას სირიის საჰაერო სივრცეში, სადაც რუსეთის საბრძოლო ავიაცია სულ უფრო მეტად აფართოვებს საავიაციო იერიშების არეალს. მოლაპარაკება 10 ოქტომბერს გაიმართა ვიდეო კონფერენციის სახით, რომელიც შეერთებული შტატების თავდაცვის სამინისტროს პრეს-დივნის პიტერ კუკის განცხადებით 90 წუთის განმავლობაში გრძელდებოდა და რომელიც უახლოეს ხანებში კვლავ განმეორდება. ირანმა კვირას განაცხადა, რომ წარმატებით გამოსცადა შორი რადიუსის მოქმედების რაკეტა, რაც ირანული წარმოების პირველი ასეთი იარაღია. რაკეტა მიწიდან იმართება მანამ, სანამ არ მიაღწევს დასახულ მიზანს. შეჯრობით უცნობია ინფორმაცია რაკეტის პარამეტრებისა და მოქმედების რადიუსის შესახებ. ვინაიდან ბალისტიკური რაკეტა ბირთული იარაღის გადატანის საშუალებას წარმოადგენს, ბირთული პროგრამის თაობაზე მიღწეული საერთაშორისო შეთანხმების შემდეგ მიღებულ რეზოლუციაში გაეროს უშიშროების საბჭომ მოუწოდა ირანს, სადაც ირანმა უარი თქვა ბალისტიკური რაკეტების შემუშავებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების შექმნაზე. 2016 წლის არჩევნებისათვის საქართველოში კიდევ ერთი ახალი პოლიტიკური ძალა შეიქმნა. საქართველოს მშვიდობისათვის, ასე ქვია ახალ პოლიტიკურ პარტიას, რომლის ერთ-ერთი დამფუძნებელი თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძეა.
უსაფრთხოება, რა თქმა უნდა, ყველა უნდა იყოს დაცული. განათლება, ეს არის სერიოზული პრიორიტეტი, იმიტომ რომ 21 საუკუნეა. შემდეგ ეს არის კულტურა, ჩვენი კულტურა არ არის იმის პირსი, რომ მოკვდეს 21 საუკუნეში. ჩვენ უნდა მივცეთ მას განვითარების და ზრდის საშუალება და რა თქმა უნდა საზოგადოება სჭირდება წესრიგი.
განცხადა ახალი პარტიის ლიდერმა დავით თევზაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ახალი ამბების გამოშვებაში საუბრის დროს. დავით თევზაძე 1998-2020 წლებში საქართველოს თავდაცვის მინისტრი იყო. იგი პროფესიით ფილოსოფოსია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლების მონაწილე. დავით თევზაძე დაჯილდოებულია ვახტანგ გორგასლის პირველი ხარისხის ორდენით. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Can hold.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
All I want is a room somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, lots of cold burning, lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so blooming, blue-faced. I would never budge till spring crept over the window sill. Back to someone's head resting on my knee, warm and tender as she can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be a lovely, oh, I want you to go somewhere far away from the cold night air, with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat, and lots of cold and lots of heat, warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely, sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee, a warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, wouldn't that be lovely, lovely, lovely, lovely, but that be lovely. Thank you.
So lovely sitting up, so blooming, lovely still. I would never budge till spring. Crept over the window sill, someone's head resting on my knees. Warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, lovely, lovely, lovely, but I'm that lovely. Wouldn't that be lovely? Wouldn't that be lovely?
Till I die.
უკვე ერთ ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Qəribə adam adlanan bu radiodastan tanınmış xanəndə və tanınmış məcnun Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə həsr olunur. ...2005-ci ilin iyulunda Baba Mahmudoğlu Fransada keçirilən Beynəlxalq Musiqi Festivalına qatılıb vətənə dönmüşdü. İz proqramı onu Azadlıq Radiosunun Bakı bürosuna dəvət edib söhbətləşmişdi. Elə ilk sualdan Baba Mahmudoğlunun qəribə adamlığı üzə çıxdı. Söhbətin sonunda bunu özü də etiraf etdi və mən qəribə adamam dedi.
Yəni, mən qəribə adamam mən.
Xanəndə ilə düz 37 dəqiqəlik proqramın efir müddətini xeyli aşan bir söhbət alındı. O səbəbdən həmin söhbətin heç yarısından da istifadə edilmədi. İndi 11 ildir izin arxivində qalan müsahibə diqqətə yetiriləcək. Xoş gördük, maestro.
Çox sağ olun.
Öncə təbriklərdən başlayaq, maestro. Gözəl səslər sərgisinin qalibi seçilmişsiniz. Təbrik edirik. Biraz o yarışmadan danışın və onu da söyləyin görək 65 yaşında qalıb qalib olmaq çoxmu çətindir?
Çünki oldun dəyirmançı çağır gəlsin də
Hanım qız, hər bir bəşər zümrəsinin söz dəyirmanı var. Bu dəyirmanda dənli üydür, dinləyicilərə, tamaşaçılara, eşitənlərə, sevənlərə çatdırır. Mən də istədim söz dəyirmanından bir musim parçasını sizə çatdırır. Sizin sualınız çox gözəldir. Mən Azəri Türk övladıyam. Mən yer şarının hansı nöqtəsində olsam, mənim qabağımda mübhəm bir bayraq var. Bayrağın üstündə Azərbaycan söz yazılır. Çünki bayaqlar dedim ki, mən insan mənəviyyatının, insan vicdanının iki həddində dayanıram. Sıfır və maksimum həddində. Səmədurun gözəl dedi. Daha yalnız şairimiz vicdan dedikləri bir həqiqətdir. Beşiyi, məzarı əbədiyyətdir. Biz də bu beşik və məzar arasında dayanmışıq. Çünki 20-ci əsrin tarixində insanın ömür daşının üstündə 8 rəqəm və bir tire var. 4 rəqəm solda, 4 rəqəm sağda, ortada tire. Tire insanın bu dünyadan o dünyaya getdiyi körpüdür. Çinində də xurcun var. Bizim Qazaq tərəfinə xurcun deyirlər. Bizim bütün əməllərimiz o xurcunun içindədir. Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd,
Məhəmməd, Məhəmməd, Məhəmməd. Ömür tarixçəsi. Baba Mahmudoğlu Mirzəyev 1940-cı ildə Qazaxda doğulub. 1956-cı ildə orta məktəbi qızıl medalla bitirərək Neft Akademiyasına, o vaxtki adıyla Neft və Kimya İnstitutuna daxil olub. Yaxşı səsini görən tələbə dostları onu əfsanəvi xanəndə Seyid Şuşinskinin yanına aparıblar. Beləcə Baba Mirzəyev o zamanlar Asəf Zeynallı adına musiqi məktəbində muğamın sirlərini öyrədən Seyid Şuşinskinin yetirməsinə çevrilib. Daha sonra o dövrün say seçmə ansamblarında solist olub və 1962-ci ildən opera və valet teatrında çalışmağa başlayıb. Leyli və Məcnunda Məcnun, Aşıq Qəribdə Aşıq Qərib, Əslidə Kərəmdə Kərəm, Koroğluda Təlxək, Şah İsmailda Şah İsmail xanəndənin taleyində Mirsiyid obrazlarını yaradıb. 1992-ci ildə xalq artisti adını alıb, 2005-ci ildə təqaüdə göndərilib. Azadlıq Radiosunun Qərib Adam radiodastanında gerçək xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun xatirəsini anırıq.
Mənim məqsədim nədir? Deyirəm, ey ulu xilqət, sən varlığı icad edənsən. Füzuli dedi ki, ismin ilə başladım, ey arizular məzhəri, ey olan zati gəni, ey gənci dövlət sərvəri, ey səxavət mənbəyi, ey varlığı icad edən, ey qədim mülk fənasız, ey dəyişmət cövhəri, ey ümumə lütf edib şadlıq səfasını bəxş edən, ey təbibi qəlb olan, ey həll edən müşkülləri. Qibləgahım olmaram qul səndən özgə kimsiyə, tanrısan, ruzu verənsən, yoxdur səndən digəri. Qəlbimi nurunla açdın, nula araşsan nitqimi, verdiyin nemətlər olsun ta ki dillər əzbəri nitqi verdinsə. Gözəl söz söyləmək də lütfü, şeirim ilə zahir olsun gizli hikməsi bəri, lütfün əlası sözün bilməkdədir mənasını, həm də qıl vermiş Füzuli haqq sənə bu göhərim. Mən bu sözə böyük fundamental bir mahnı yazmışam. Cagah məqamında, qabağından azan demişəm ərəb dilində və bunu şeyxlə hazırlamışıq biz ki, bütün dünyaya mən bu mahnı yayım. Yəni, mən Azərbaycandan başladım. Mən Azərbaycan deyəndə muğam başa düşürəm. Mən Azərbaycan Türk dünyası deyəndə mən aşıq musiqisi başa düşürəm. Mən Azərbaycan deyəndə Azərbaycanın qəhrəman övladları, qəhrəman oğlanlar və qəhrəman qızlarını başa düşürəm. İsmətli xanımlarımızı başa düşürəm. O pələng kimi dayanan, qaçaq nəbi kimi dayanan, Koroğlu kimi dayanan, gözəl, bığlı oğlanlarımızı başa düşürəm. Mən dünyanın hər yerində bunu təbliğ edirəm. Ey dünyanın insanları, istedadları qoruyun. İstedadsızlar onsuz da özlərinə yol tapacaqlar. Henry Heyne. Bir neçə il bundan əvvəl Fransadan bir firmanın nümayəndəsi gəlib Azərbaycan oxuyanlarını yazdı. Məni təqdim etməmişdilər bu siyahıya. Çünki mənim qəribə bir tale yazım var. Tale Aristoteldir. Aleksandr Makedonski müəllimi. Deyir, tale baş barmaqla suda yazılmış yazıdır. Barmağını qaldıranda onun şifrlərini Allah oxuyacaq. Yenə Füzuliyə qayıdıram. Deyir ki, fələkdə hər bəla varsa mənə nazil edir aya. Nə şahəm ki, bütün aləm rahat olur pənahimdə. Fələk əl çək bu adətdən. Mənə gəlsən cəfa etmə, mənə yox canına rəhmet. Yanarsan bərq ahimdə. Mənim taleyim belədir ki, mən bütün hər şeyi dişimlə, dırnağımla gərək qazam əldə eləyəm. Mənim arxa köməyim yoxdur. Yaxşı ki, Allah Taala məni yaradan xilqət mənim taleyimə mənim səsimi də yazıb. Nəhayət təsadüf nəticəsində həmin firmanın müdiri mənə rast gəldi. Dedi, sizi mənə nişan veriblər. Siz də oxuyansınız. Dedim, bəli. Dedi, biz sizi yazmaq istəyirik. Dedim, mənə bir həftə icazə verin. Bir həftə ansamblda məşq elədik. Gözəl, orijinal bir səs gəzişmələrindən möcüzəli bir proqram yazdıq verdi buna. Bir aydan sonra faks gəldi ki, siz Fransanın Marsel şəhərinə və Napoleonun anadan olduğu Korsik adasında kilsədə mikrofonsuz konsert verəcəksiniz. Biz dəstəni götürdük, getdik. Orada dəhşətli konsertlər verdik. Bütün salon qalxıb ayağa bravo, baba Mirzayev, bravo, baba Mirzayev deyən qışqırırlar. Məni maraqlandıran bir şey idi ki, Napoleon ki deyir ki, sənət gözəlliyin qabağında imtahan verməkdir. O Napoleonun anadan olduğu yerdəki Korsikada ki, mən konsert verəndə mənə gəldilər, dedilər ki, demokratik ölkə olduğuna görə burada bir gimnaziya var. Uşaqlar oxuyurlar orada. Siz nə onların görüşünü təşkil etsək necə? Dedim böyük məmnuniyyətlə. Dedilər, nə qədər para verəcək? Dedim mən para almıram. Mən körpələrdən, çocuqlardan para aldım. Mən onlarla danışmaq istəyirəm. Nə isə tərcüməçi ilə mən danışır Azərbaycan xalqının mənəvi dünyası, onun ədəbiyyatı, onun əsərləri, fəlsəfi dünyası haqqında onlara başladım mühazirə oxumağa. Dedim ki, nə qədər burada fransız var? Uşaqlar dayanıb hamısı bir 500 nəfər uşaq. Təqribən bir 100-150 nəfər barmağını qaldır. Dedim, nə qədər ingilis var? Təqribən bir 100 nəfər də ingilis barmağını qaldırdı. Dedim, nə qədər burada ərəb var? Təqribən bir 10 nəfər. Gördüm, dodağı zadı qalın qara zəncilər də var. Dedim ki, fransızlar, mənə qulaq asın, tərcümə eləyirlər gözəl. Dedim ki, siz dünyaya Victor Hugo gətirdiniz. O səfillər əsərini yazdı. Bu əsəri yazmaqda məqsədi vardı. Jean Valjean obrazını yaratmaq, dünyada ədalət məhkəməsinin qabağında dayanan ədalətli, vicdanlı bir obraz yaratdı. Victor Hugo dünyanın ən dahiyana bir şəxsidir. Dedim, ingilislər, siz dünyaya Shakespeare gətirdiniz. Romeo Juliet yazdı, Hamlet yazdı, Macbeth yazdı, Otello yazdı. Dedim, sizin Shakespeare'nizin də, dedim, sizin Victor Hugo'nuzun da müəlliminin vətənindən gəlmişəm. Ərəb dilində müəllim öyrədən deməkdir. Nizami, bəşər şeirinin intibahının müəllifi. 12-ci əsrdə böyük dahi şair. 5 əsər yazdı Xəmsə. Dedim, mən xahiş edirəm, qalxın ayağa, hamısını qaldırdım ayağa. Dedim, Nizami 3 hecadır. Nizami, münəz əzbərri. 10 dəfə təkrar elətdim o uşaqlara. Xorla oxudurdum onlara. Ta düz gələnə qədər. Dedim, indi Nizami o vətəndə doğulub ki, o 4 hecadır Azərbaycan. Fransızlar r deyə bilmir, x deyirlər Azərbaycan. Dedim, Azərbaycan. Deyin. 10 dəfə təkrar elətdim bunlara. Dedim, indi bax, həmən Nizaminin doğulduğu Azərbaycan vətənindən gəlmişəm. Onu xəritədə siz çətin görəcəksiniz. Kaspiyan dənizinin böyründə balaca bir ölkədir. Petrol çıxır orada. Mən onun sələflərim. İndi mən Nizamiyə anası hansı dildə layla çalıbsa, sizə o musiqini oxuyacam, qulaq asın mənə. Mən bir saat onlara konsert verdim. Dedim, indi mən nə bilirəm? Sizin gələcəyinizdən Newtonlar, Shakespeare'lər, Heraklılar, Anteylər, Aleksandr Makedonskilər, Napolyonlar, Leonardo da Vinçilər, Michelangelo'lar, Rafaellər, Titianlar yetişməyəcək. Bu insanın alın yazısıdır və yadınızda iki söz qalacaq. Nizami və Azərbaycan. Məndən razısınızmı? Dedilər, bəli, biz bunu əzbərləyəcəyik. Xanım qız, mən çox vətənpərvərəm. Mən şovinist bir adamam. Şovinist müsbət mənada. Mən progressiv şovinistəm. Regressiv yox. Mən vətənimi və xalqımı çox sevərəm. Çox şükürlər olsun ki, dünya nəhayət başa düşdü ki, bütün dünya musiqisinin ən yüksək Everest zirvəsində Azərbaycan muğamı dayanır. Mən 1997-ci ildə Türk parlamentinin sədri Mustafa Kalemli xüsusi dəvəti ilə Akademiyanın Dilçinin İnstitutunun direktoru Ağam Saxundov, mən Polat Bülbüloğlu deputat kimi və Vaqif Səmədoğlu Yazıçılar İttifaqının üzvü kimi biz ora dəvət edildik Karaman şəhərinə. Yunus Əmrə törəninə qatıldıq biz. Məni məndə sorma, məndə deyiləm. Bir mən vardır məndə, məndən içəri deyən Yunus Əmrənin vətənində və Türk dilini 720 illiğına. Karamanlı Mehmet deyir ki, Şuşada sokaqlarda kim başqa dildə danışsa onun dili kəsiləcək. O dildən Türk dilinin dövlət dili qəbul edilmək tarixi elan edilir. Mən 15 dəqiqə vaxt verdilər və bütün dünyaya translyasiya edilir. Dedim mənə diqqətlə qulaq asın. Dedim varlığı icad edən Allah var. Bütün dünyanın türkoloq alimləri türk dilində elə danışır ki, Çinli, İngilis, Fransız, türkün özündən gözəl. Hamısı professor alimlər, böyük dilçilər. Dedim ki, Allah Taala varlığı icad edəndə qalaktikalar yaratdı. Kvazi qalaktikalar yarandı. O qalaktikalardan bizə məlum olanı Günəş qalaktikası, onun ətrafında planetlər fırlanır. O planetlərin içərisində yeganə planet ki, yer kürəsi, orada canlılar var. Canlıların bütün canlının səsi var. Hətta yarpaqların da səsi var. Zaman gələcək bu yarpaqların bir-birindən danışmaq şifrləri açılacaq. Necə Şampalyon ömrünü həsr elədi Misir piramidaları şifrlərini açmaq üçün. Böyük fransız arxeoloq. Mən Misirdə olmuşam o muzeydə. Dedim ki, indi qulaq asın. Bütün canlıların səsi monotondur. Bizi məhv edən mikrobların da səsləri var. Bir-birindən danışırlar. Dünyada yeganə iki canlı var ki, onun səsinin təkrarı yoxdur. Biri canlıların ən yüksək zirvəsində dayanan əşrəf insan, biri balaca quş bülbül. Bülbülə Allah təala 15 il ömür verirsə, 15 il təkrarsız səslə oxuyur. Dedim, Azərbaycan türk musiqisinin 12 adı var. Yer üzündə yeganə xalqdır. Bütün dünya xalqlarının musiqi adı 7-dir. Maksimum Azərbaycanınki 12-dir. Dedim 12 laf fikir verin. Fortepianonun 8 oktavası var. 8 oktava içərisində sonsuzluğa qədər permütasyon qurmaq mümkündür. Səs çalarla qurmaq mümkündür. Bütün dünyanın Beethoven-dən tutmuş, Bach-dan tutmuş, Mozart-dan, Verdi-dən, Zeyr bəydən kimi diş gətirsən gətir, bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələyir. Mən tez-tez danışıram, sizin vaxtınız azdır. Çünki nişanda bir də görsən aləm qarşıdır bir-birinə. Deyirəm ki, bax bu 8 oktavanın içərisində musiqi bəstələnirsə, Azərbaycan türk musiqinin 12 adı varsa, 12 ad içərisində gör nə qədər sonsuzluğa qədər bəlkə Allahın özü hesablaya bilmədiyi bilgisayarı yaddaşında musiqi bəstələnir. İndi siz bilin ki, balaca quş bülbül türk dilində danışır. Mən bunu deyəndə bütün salon qalxdı ayağa və hər bir çıxışçının çıxışından qısa xülasəli kitab buraxdılar. Mənim təklifimə görə yazdılar. Türk dili tire bülbül dili. Bülbül türk dilində danışır. Bu mənim hipotezamdır. Zaman gələcək bəlkə bunu sübut edəcəklər. Yəni mən bunu ideyaca irəli sürürəm.
Mətbuatda belə bir fakt da səsləndi ki, baba müəllim, siz 3 oktava yarım səsi olan yeganə adamsınız.
Bəli.
Bunu biraz açıqlasaydınız, minnətdar olaram.
Deyim sizə, mən Rəşid Beytovunu həmişə çıxış eləyəndə, mənə həmişə deyirdi, bala, sən 4 oktava səsin var. Heç fikir vermirdim mən 4 oktava nədir, 3 oktava nədir. Oxuyuruq da, gəncilik səsinə falan mən. Rafiq Babayev ilə işləyirdik biz. Mən indi Fransaya gedəndə, Marseldə dünya səslərinin fuarı getdi. May ayında. Məni dəvət elədi ora, mən bir disk yazdım, göndərdim burdan. O diskə qulaq asmışdılar. Bəli, özü Fransada ilk dəfə keçirilirdi. Dünyanın bütün kollektivləri, ən əla kollektiv 800 kollektiv ərzə verir. Dünyanın ən gözəl, ən bilici musiqi şünasları bu oxuyanların disklərinə qulaq asıb. 800-dən endirə-endirə gəlib çatdılar 32-sində. Mən 32-nin kollektivin içərisində idim və məni dəvət elədilər. Yol pulumuz hər şey ən yüksək səviyyədə. Bizə 45 dəqiqə vaxt verdilər. Hər bir kollektivə 45 dəqiqə. O 45 dəqiqə içərisində mən səsimlə gəzişmələr eləyirdim. Zil kadensiyadan tutmuş bəm kadensiyaya, bu sub kontraktaya qədər gəzişirdim. 45 dəqiqə vaxtımız qurtardı. Bayaq çıraq məqamında məqamda, çağırca məqamda xırda-xırda gəlişirdim. Bundan ona keçid, ondan buna keçid, səs çalarlıq eləyirdim. Mən belə şeyi çox sevirəm. Çünki bunu mənə Rafiq Babayev öyrədi. Bir də Rəşid müəllim başa salıb bunu belə şey elə. Çünki sənin dilini bilməyən millət bilmir axı sən nə oxuyursan. Çünki Azərbaycan musiqi dünyasında Baba Mahmudoğlu yeganə müğənnidir ki, həm səsinin diapazonu genişdir, həm nəfəsinin diapazonu genişdir. Mən dünyada yeganə oxuyanam ki, bir dəqiqə fermata saxlayırdım. İndi biraz qocalmışam, azaltmışam. Bir dəqiqə. Rəşid Beytov sual verdim ki, ustad nə üçün siz məni kollektivinizə dəvət elədiniz? Dedi oğlum, el bilir ki, sən mənim sen, yurdum yuvam məskənim sen, anam doğma deyən deyim dayan. Səməd Vurunda anam sözü yoxdur. Anam kommunist rejimində əlavə edilən fikir. Səməd Vurun təsdiq forması eləyib. El bilir ki sən mənim sen, yurdum yuvam məskənim sen, təkrar elədi. Demək doğma vətənim sen, ayrılar mı könül canından? Azərbaycan, Azərbaycan. Bu 4 dənə sətri alman, ingilis, fransız, pigmey, masay insanlar başa düşmür. Bir dənə Azərbaycan deyəndə reklam var orada yazılır ki, Qrov Azərbaycan. Onda biləsən Azərbaycanlısan. İndi sən bu cəmaatı necə ayağa qaldırmasan? Sən səsinlə sirkavoy türk eləməlisən. Kəndirbazlıq eləməlisən. Nəfəsinlə uzat fermat eləməlisən. Mən Rəşid Beybtovun təklifinlə Madrid stadionunda 120 min tamaşaçını ayağa qaldırıb qışqırtmışam. Bunlar ispanlılar da bilirsiniz. Plasto Domingo zadı o tərəfdəndir. Dəhşət millətdir bunlar. Bir dəqiqə fermat saxladım. Bir nəfəsə. Yəni mən qəribə adamam mən. Və bu çıxışımızdan sonra bizim bütün kollektivlər hamısını zala yığdılar. Məni komissiyanın sədri qaldı ki, baba Mirzayev. Uşaqlara dedim, sən zanı deyəsən, mənə adım familim əzbərliklə bunlar. Yəni sevindi bir nə yaş əzbərliklə bunlar. Deyib başa saldı ki, sən dünyanın yeganə oxuyanısan ki, 3 oktava yarım səsin var. Dedim, çox sağ olun, minnətdaram. Mən bunu elə həmiş oxuyuram. Dedim, ən zəif oxuyanı mənəm. Mən nə qabaqda o qədər məni kimi oxuyanlar var ki, Azərbaycan hamısı belə oxuyur. Sonra bu yaxınlardan biz orada 14 ölkə ilə kontrakt bağladı. Yəni mən danışıram, daha suallarınız qaldı orada, sonra deyərsiniz.
Mən bunu deyim, sonra deyim.
14 ölkə ilə kontrakt bağladı. O ölkənin ikisinə yenə getdik. Fransa, Lyon şəhərində, bir də Cenevrə.
Baba müəllim, mədəniyyət deyərkən siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Fərqli yozumuz varmı?
Mən deyim sizə, insanın xətti yazı yazır ha. Xəttindən o insanın təqribi xarakterini müəyyən demək mümkündür. İnsanın yerişi, insanın danışığı, insanın baxışı, insanın intizamı, insanın daxili mədəniyyətin təzahürüdür. Mədəniyyət insanın daxilində olan bir auradır. O Allah Taala tərəfindən verilir. O sənin genindədir. Gen məsələsidir bu. Korana necə dünyada gen məsələsini ortaya atdı, böyük Nobel mükafat laureatı. Korana. Hint alimi, Amerikada yaşayan.
Bəl.
Mən onun traktatlarını oxumuşam. Bu biz nəsillik deyirik da. Bu nəsillik məsələsidir. Amma onu həyatda mütaliə eləyə-eləyə cilalamaq mümkündür. İnsan hiss etsə ki, bilir, deməli o bilmir. Mədəniyyəti inkişaf etdirmək üçün bilməmək lazımdır. Yəni onun izinlə düşmək lazımdır. Məsələ Səməd Vurun dedi ki, ballı pətəklərə bənzər beynimiz. İçində boş qalmış bir çox şanalar. İbn Sina dünyanın dahiyana alimi, böyük filosof, böyük təbib dedi ki, rucca oxumuşam mən onu, traktatlarını. Deyir, biz ölürük, indi tərcümə eləyirəm. Biz ölürük, özümüzlə bir şey aparırıq, heç nə bilmədik. Мы умираем, но всем собой лишь одно ничего не знали. Yəni, mədəniyyətin əsas axımı insanın daxili mədəniyyətinin axınından başlayır. Biz mədəniyyətimizə öz mədəniyyətimizlə qulluq eləməliyik. Xanəndə ilə xanəndənin arasındakı fərq nədədir? İkisinin də səsi təqribən yaxındır bir-birinə, amma birinin daxili mədəniyyəti yüksək. Birininkində biraz azdır. Onun oxumağında da o cür görsənir. Avropa niyə bizi qəbul eləyir? Bizim oxumağımızda mədəniyyət var. Şəxsən mənim oxumağımda mədəniyyət var. Siz gördünüzə mən akapella oxudum burada. Bunu masa insanlar var, televizor göstərir, pigmeylər var. Onları yandım mən oxusam belə. Diqqətən mənə qulaq asacaq, bu görə nə ayır, bu neyinir bu əvvəlcə. Sonra görəcəklər ki, mən əvvəlcə qün nə elədim? Yəni, burunda... Bu qün nədir ərəb dilində? Sonra başlayıram ağzımı açıb oxumağa. Yəni, bunlar insandır da, mən bilir ki, mən nə edirəm. Mən orada, mən səni sevirəm, sən məni sevirsən, mən səni ötürü ölürəm, sən məni ötürü ölürsən. Bu sözləri masa insanı bilmir axı. Amma mənim oxumağımı bilir ki, mən nə deyirəm. Mənim qaşımdan, gözümdən, mənim trans vəziyyətimdən, əlimdən, ayağımdan istəyir ki, mən nə qayırıram. Bax, Azərbaycan xalqının mədəniyyəti birinci maarif körpüsündən gərək keçsin. Xanım qız, biz maariflənməliyik. Dahiyana Puşkin, Yevgen Anejinin, Ruslan və Lüdmilanın dahiyana banisi. Puşkin gözəl bir söz dedi. Dedi ki, sevilmiş və seçilmiş İnsanlara ehtiram və məhəbbət maariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Yoxsa bizim nə günahımız var, bizim kənddə məktəb açırsınız, bununla maariflənmək olmaz. Bizdə Cəlil deyib bu sözü. Məsələ, mən filosofam. Məsələ, Füzuli haqqında fikirləşirəm ki, ey Allah Taala, sən nə yaxşı Füzulini yaratdın, məhəbbət dünyasını evinə sirvəsinə qaldırdın. Nə yaxşı sən bəşəriyyətin söz dəryasında axan, sonu görünməyən böyük bir gəminin kapitanı. Sən bəşər xilqətinə göndərdin ağıl və söz burulandakı sözün nizamlı düzülüş simfoniyasının dirijorunu yaratdın. Bu mənim şəxsi fikirlərimdir Füzuli haqqında. Bunu kim deyə bilər heç kim? Bu mənim mənə aiddir. Mən belə danışıram. Məsələn məclisdə Füzuli gəldi belə, nizamı belə, Henri Xeyri gəldi, Mozart belə. Mən danışıram dünya elmindən filandan. Einstein dedi ki, nisbilik nəzəriyyəsi bizdən çox-çox qabaqlarda yaranmışdı. Onlar dəlli xaltasını boynlarına taxmaqdan qorxdular. Mən qorxmadım. Yəni cəsarət. Çünki Aristotel gözəl bir söz dedi. Dedi dünyanın bir müvəffəqiyyət sarayı var. Sarayın min otağı var, bir qapısı var, bir qıfılı, bir açarı var. Açarın üstə 4 söz yazılıb. Ağıl, hövsələ, cəsarət və məhəbbət. Aristotel yazıb bunu. İndi bu cəsarət elə bu sözü deyir də, bu deyir ki, onlar dəlli xaltasını boyunlarına taxmaqdan qorxdular. Yəni qorxaqdılar. Mən cəsarət elədim, onu taxdım. Necə məzlumun kimi. Məzlumun atasına dedi, "Dəriyə, atası deyir, dəryada isə sənə dürülkəm, sən söylə mənə eləyim sən ancaq." Bu dedə şinmət nə dəriyə nə filan. Mənim dərdimə sən dəva deyirsən. Günahkarsansan. Mənim nə günahım var sən gəlirsən məni danlayırsan. Məni dünyaya sən gətirdin. Ona görə sən qorxursan mənim bu fikirlərimə cavab verməyə. Yəni bu dəlli xaltasını mən taxdım artıq boynuma. Sən gəlirsən mənə dərs deyirsən, əmli filan, filan yeyib şey belə əl filan yeyir. Ged öz işinə məşğul ol. Əgər sən məni başa düşmürsənsə, ey pir işkəstə halını aşat. Tanrı üçün əlimdən eyləmə da, demə ki, nədir bu macəralar? Səndən mənə yetdi bu bəlalar. Mən bilməz idim qəmi cəhanı, təşvişi zəmin, asimanı bilməzliyi ilə xoş idi halım, nə hüsn, nə eşqdir xəyalım. Məni dünyaya sən gətirdin. Günahkarsansan. Bir də Allah rəhmət eləsin. Atama dedim ayata. Çox ağır yana bir kişi idi. Biz anaya cici deyirik. Qazaq tərəfdə. Deyin cicimi sevirsən sən. Dedək köp ol. Boş-boş danışma. Acığı tutdu mənə. Yəni, bilirsiniz nə fərdi xanım. Mən harada dayandım orada ipi mənə verirsin. Çünki filmizini itirirəm. Belə. Yəni, Fransada biz dünyanın ən gözəl musiqisini təqdim etməklə bərabər biz ora mədəniyyətimizi daşıyırıq. Millətlərə mədəniyyət daşıyırıq. Azərbaycan mədəniyyəti budur. Onlar da fikirləşir ki, Azərbaycan haradır? Xəritədə tapa bilməz onu. Bu nə millətdir ki, bunun belə musiqisi var? Bu nə fər oxumaqdır bu? Bu necə səsdir? Deməli, bu xalq böyük xalqdır. Deməli, bir nəfər, şəxs, bir fərd öz istedadınla xalqının mədəniyyətini başqa xalqa daşıya bilər. Necə Nizami daşıdı, necə Üzeyir bəy daşıdı. Bütün dünyanın bəstəkarlarını yığın bir yerə. Köroğlu'nun virtuasını yaza bilərlərmi? 20-ci əsrin böyük daşı Şostakoviç dedi ki, Üzeyir bəyə, birinci dekadada. Dedi Üzeyir bəy, mən sizin vətənim övladı olsaydım, mən sizin virturaya 30 opera yazardım. Yəni o başa düşür musiqini. İndi mən neyliyim ki? Deyirlər ki, məsələ, Əli Vəli Pirvəli səndən yaxşı oxuyur. Elə də öyl. O, oxuyanların müqayisəsini etmək üçün o gərək mədəniyyətə qovuşsun, daxili mədəniyyətini cilalasın, o mariflənsin, o mütaliə eləsin, dünya ədəbiyyatını öyrənsin. Mən deyirəm ki, Bülbül Azərbaycan vokal sənətinin Arximedidir. Mənim şəxsi kəşfimdir bu. Arximed kimdir? İtaliyanın böyük dahiyana fiziki idi. Link qanunu yarat dedi, dayaq nöqtəsi olsaydı mən yer kürəsini çevirərdim. Bülbül Azərbaycan vokal sənətində belə bir link qanunu yaratdı. Niyə? İtaliyanın belkanto sənətini Azərbaycana gətirdi. Boğaz oxumağını diafragma oxumağına birləşdirib belkantizm yaratdı. Bülbülün rolu budur. Yəni Jiguli maşının arxa diferensial çəkir. Dağa çıxanda qabaq diferensial çəkmir axı. Ona görə dağ üçün ayrıca bir maşın hazırlayırlar. Qabağa diferensial qoyurlar. Sonra onu qoşursan o qabaq diferensial da dal da çəkir qabaq da. Bax Bülbül Jiguli maşınına qabaq diferensialı gətirdi. Sadəcə dilinə desək. Amma Rəşid Beytov dünyanın da çünki Rəşiddən əvvəl Bülbül var idi. Rəşiddən əvvəl Mario Lanza var idi. Rəşiddən əvvəl Caruso var idi. Plasto Domingo var idi. Rəşid Beytov bunların hamısından böyük sənətçidir. Böyüklüyünü sübut eləmək üçün ancaq və ancaq Azərbaycan radiosu və televiziyası heç olmasa ayda iki dəfə Rəşid Beytovun çəkildiyi Bəxtiyar filmini baxmalıdır. Bəxtiyarda bütün dünyanın oxuyanları, Mario Del Monaco'nun kimləri deysən, hamısı orada cəmlənib.
Maestro, çox gəzmisiniz, çox görmüsünüz təbii ki. Həm davranış mədəniyyəti, həm də peşəkarlıq baxımından hansı keyfiyyətləri Azərbaycan vətəndaşlarında da görmək istərdiniz?
Mən deyim sizə, birinci, dünyanın çox ölkələrində olmuşam. Birinci, insan savadlı, əqidəli, mənəviyyatlı, düşüncəli olanda insan sakit olur. Çünki barra ağac başına aşağı salır həmişə. İkincisi, Azərbaycan dinləyicilərinə, Azərbaycan oxucularına mən dinləməyi bacarmaq mədəniyyəti arzulayıram. Bu iki. Üçüncü, dünya ədəbiyyatını mütaliə eləmək arzulayıram. Dördüncü, ağsaqqal və ağbirçəklərə ehtiram. Puşin deyir axı, bəyəxçi sözüm, sevilmiş və seçilmiş insanlara ehtiram və məhəbbət mariflənmiş cəmiyyətin ağıl məhsuludur. Biz gərək ehtiram eləyək. Biz mənəm sözünü leksikonumuzdan gərək siləyik. Mənəm olmaz. Orada mənəm varsa, orada mədəniyyət ölür, orada ehtiram ölür, orada tərbiyə ölür, hər şey ölür. Məsələn, məndən olsa, bəşəriyyətin Adəmdən tutmuş indiyənə qədər əşrəfi insanlar sırasında ən zirvədə dayanan Həzrət Əleyhissalam peyğəmbərdir. Onun bütün kəlamlarını öyrənmək lazımdır. Ən gözəli nədir? Niyə biz kommunist vaxtında yazırdıq ki, oxumaq, oxumaq, yenə də oxumaq? Mən həmişə deyirəm, ey dünyanın insanları, dünyaya bir Descartes adlı böyük bir riyaziyyatçı gəldi. 4000 il bundan əvvəl bu müstəvini yaratdı. Buna Descartes müstəvisi deyirlər. Bu müstəvini çox çəksən, x oxu, y oxu. Burada sıfır nöqtəsi var. İnsan oxumağa nə vaxt başlayır? Sıfırdan müəyyən həddən sonra. Yəni insan 6 yaşından idrak gərək formalaşsın. Amma Həzrət Əleyhissalam bundan da gözəl dedi. Beşikdən qəbrə qədər öyrənmək. Niyə biz məktəblərimizin qabağında belə bir reklam vurmuruq? Beşikdən qəbrə qədər öyrənməli. Bax, mən bunu təklif edirəm. Mən bunun tərəfindəyəm. Nizami Nizami dedi, çox iti ağıllar yatan oldular. Axırda saxçı qap satan oldular. Yenə dedi, dedi bilənlər padişah olsa da yenə bu bəşər möhtaçdı qoca fikrinə. Yəni biz öyrənməliyik. Öyrənməsə hara yer çıxa biləcəyik? Biz hökmən öyrənməliyik. Yaşından, irqindən, dinindən, mənsəbindən asılı olmayaraq. Ağıl varsa orada. Ağıl ulu xilqət verir. O ulu xilqətin verdiyi o vasitəçi, o vasitəçidir. O vasitəçidən bir qram mən də götürürəm. Mən onu da özüm çox xoşbaxt sayıram.
İl 2005, ay 8 yol. Çox cavan görünən baba Mahmudoğlu böyük həvəslə, gerçək yaradıcılıq eşqi ilə qasrolda olduğu ölkələrdən, gördüyü insanlardan danışır, gələcək planlarını açıqlayır. Heç ağlına da gəlmir ki, bu söhbətdən cəmi 4 ay sonra az qala bütün ömrünü verdiyi opera və balet teatrından təqaüdə göndəriləcək və unudulacaq. O teatrın məcrunu həmin sənət ocağından yalnız bir il və bir ay ayrı qaldı. 2006-cı il dekabrın 6-sında insult keçirən sənətkar gözlərini əbədi yumdu. Onu son mənzilə də sevdiyi teatrdan yola salmadılar.
İndi söyləyin görək, Avropa konsertləriniz davam edəcək, yoxsa
bir? Bəli, biz ikisini verdik indi, İsveçrədə, Fransada. Bizim gələcək qastrollarımız başlayır, Almanya, yenə Fransada bir dəfə də olacaq. Avropa ölkələri, Hollandiya, sonra Danimarka, İngiltərədə yenə fuara gedəcəm. Dünya səslərinin yenə yarışına, orada da cıdır meydanı, bilmirəm, mənim atım orada nəfər işləyəcək. İnşallah, inşallah. Sonra Peru səfərimiz olacaq, Argentina səfərimiz olacaq, Avstraliya səfərimiz olacaq. Yəni bizim bu səfərlərimizi təşkil edən bu Fransanın firması ki, bəllidir, onlar həll edirlər. Mənim internet saytım da adım hamısı oradadır. Mən həmişə bütün konsertlərə gedəndə o bilir mənim xasiyyətimi. Mən 2 gün əvvəldən getməliyəm. 2 gün əvvəldən mənim otel pulumu, mənim yeməyimiz adım hamısını o firma ödəməlidir. Ki mən istirahət edim, sakitim, yatan adamım mən. Rəhmətli Rəşid deyərdi, hansı ölkəyə getsə deyirdi, balası, sən getdin yatmağa get. Mən çünki yatanam. Mənim xarakterim belədir. Orqanizmam bunu tələb edir. İndi sizinlə söhbət eləyirəm ha. İndi söhbətdən sonra gün maşınıma oturub qaçıram yatmağa. Yem çörəyimi yeyib yatacağam. Məni dünya dağılı heç kim tərpədə bilməz. Bu cür ölmüşəm mən.
Ağızlar ocurdu. Yatandılar. Kitabda da qorxudakı kimi.
Vay sağ ola. Mənim əlavəm nədir? Arzular, diləklər həvəsdən doğar. Can nəyə gərəkdir həvəs olmasa? Yaşamaq bir quru qəpəyə dəyməsəm, şövrəkdə bu səs olmasa. Həvəslə nə yesən nuş olur cana. Həvəssiz şəkər də zəhrimardadır. Həvəs azalanda paxıllıq artır. Ən böyük bədbəxtli paxıllıqdır. Mən bütün dinləyicilərə, insanlarımıza, musiqi sevərlərə, poeziyanı sevərlərə, bütün insanlara, meşədə yaşayan bütün o pigmeylərə də günəş zərrəsi arzulayıram. Bir odum hava arzulayıram. Can sağlığı arzulayıram. Can sağlığı deyəndə arzulamaq, arzu bizim əlimizdədir. Arzunun şifrinin açılmağı yenə varlıq icad edənin əlindədir. Ulu xilqətin. Mən ulu xilqətdən xalqımıza çox böyük saadət arzulayıram. Böyük saadət. Mən inanıram ki, xanım, mən doğrudan inanıram ki, mənim torpağımın altı da, üstü də, suyun altı da, üstü də, havam da, hər şey qızıldır. Mənim xalqım dünyanın ən gözəl zirvəsində yaşaya bilən xalq olacaq. Mən buna qətiyyəm inəm. Çünki mən dünyanın qarış-qarış gəzəndə, o sivil xalqlara baxanda, deyirəm, mənim xalqım bunlardan da yaxşı yaşayacaq. Mən buna qətiyyəm inəm. Mən bu əminliklə məni dinləyən, məni sevən, məni sevməyən, kimiz bir eşqin çevrəsindəyik, sən olan nöqtədə mən varam gözəl. Mənim ağıl sferama düşən dinləyicilərə də, ağıl sferamdan kənarda olan dinləyicilərə də can sağlığı arzulayıram.
Biz də sizə təşəkkür edirik. Bizə gəldiniz, səs qatdınız, nəfəs qatdınız. Çox sağ olun, Bubu müəllim.
Hamınızı öpürəm. Operatoru da öpürəm. Zülfü rejissoru da öpürəm. Çünki o da səhərdən bizi dinləyir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun iz proqramında Qəribə Adam radiodastanını dinlədiniz. Veriliş xalq sənətkarı Baba Mahmudoğlunun onsuz keçən 75 illik yubileyinə və bundan sonra gələcək yubileylərinə həsr olunmuşdu. Baba Mahmudoğlunu bu izdə andılar, bütün sevənləri, biz də içində, Sevda İsmaillı və Zeynal Məmmədli.
Çünki oldun deyim.
Müzik
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 Radio Tavisupleba.